Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor de pe 30 noiembrie.
Se resping ca nefondate contestațiile depuse. Se confirmă rezultatele alegerilor, se validează mandatele deputaților aleși.
Forumul Femeilor de Afaceri revendică o cotă obligatorie de reprezentare a femeilor în fruntea instituțiilor și firmelor de stat. Cum va gestiona Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură imensul împrumut polonez? Organizația Transparency International Moldova estimează că volumul mitei se află în creștere. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională a validat alegerile generale din 30 noiembrie și mandatele noilor deputați. Curtea a respins contestațiile înaintate de PCRM, PSRM, Patrioții Moldovei și Blocul Electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, privind legitimitatea scrutinului. A respins și alte două contestații care cereau renumărarea voturilor și atribuirea unui mandat de deputat pentru un candidat independent. Parlamentul Republicii Moldova a preiat de la 1 ianuarie președinția adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră de la Parlamentul Greciei. Vorbind la Atena, președintele Parlamentului Igor Corman a subliniat importanța acestei organizații pentru cooperarea dintre țări care între timp aparțin sau vor să aparțină unor zone economice diferite precum Uniunea Europeană, Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan sau țările Comunității Statelor Independente și a reamintit că Moldova, Ucraina și Georgia au semnat deja acordul de asociere la Uniunea Europeană. 29 de organizații neguvernamentale au adresat un apel viitoarei coaliții de guvernare să facă o prioritate din reforma justiției și combaterea corupției. La o conferință de presă organizată de agenția IPN, Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice și unul din semnatarii apelului, a declarat că reforma justiției și lupta împotriva corupției sunt cruciale pentru sporirea investițiilor externe, creșterea economică și dezvoltarea durabilă a țării. De asemenea, reprezintă și o condiție esențială pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Rusia și Ungaria au semnat un acord privind încheierea lucrărilor la centrala nucleară Pax din Ungaria. La baza acordului, firma rusă Atomenergoprom va livra două reactoare noi centrale de la Pax, care deja produce peste jumătate din energie electrică folosită în Ungaria. Rusia va finanța parțial proiectul și s-a angajat să nu-l abandoneze, precum a făcut cu gazoductul South Stream, s-a anunțat la Budapesta. Compania rusă de cale ferată a anunțat că de pe 14 decembrie suspendă pentru un an aproape toate trenurile de pasageri spre Azerbaidjan, Ucraina, Kazahstan și Tajikistan din lipsă de pasageri. Căile ferate tajice și kazahe au replicat că ele vor continua să asigure legătura cu Rusia. Rusia va continua să asigure legăturile feroviare cu Republica Moldova, Belarus, nordul Kazahstanului și cu Uzbekistan, trecând prin Kazahstan. Relațiile Rusiei cu Ucraina sunt foarte încordate în acest moment, dar Kazahstanul este partener în Uniunea Euroasiatică, iar Moscova încearcă să strângă relațiile cu majoritatea fostelor republici sovietice. Și într-un raport al Senatului American se arată că Agenția Centrală de Informații CIA a folosit împotriva suspecțiilor de terorism metode brutale și mult mai dure decât a lăsat să se creadă oficial. Mai mult, aceste metode nu au adus informații corecte. Raportul întocmit de Comisia Senatorială pentru Serviciile de Informații analizează metodele folosite de CIA în timpul interogatoriilor conduse în locuri secrete de detenție din Europa și Asia în anii care au urmat atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York și Washington.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Curtea Constituțională a confirmat în această seară rezultatele alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie și a validat mandatele noilor deputați. Curtea a deliberat toată ziua, examinând 6 contestații depuse de concurenții electorali din opoziție, dar a ajuns la concluzia că rezultatele prezentate de Comisia Electorală Centrală rămân neschimbate, relatează Ala Ceapai.
Înainte de a-și pronunța verdictul, magistrații au audiat un raport al Comisiei Electorale Centrale, care a solicitat curții validarea rezultatelor scrutinului. La fel au fost audiate și examinate contestațiile depuse de 6 concurenți electorali, PCRM, PSRM, Partidul Patrioții Moldovei și Blocul Electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, au cerut expres invalidarea alegerilor și în consecință declanșarea scrutinului repetat. Partidul Comunist reformator a solicitat renumărarea voturilor, iar candidatul independent Oleg Brega a insistat ca să-i se acorde un mandat de deputat, întrucât a acumulat un scor semnificativ, însă insuficient pentru a trece pragul electoral. Nu a fost luată în calcul contestația partidului Patria, întrucât formațiunea a fost exclusă din cursă cu puțin timp înainte de alegeri. După câteva ore în care au examinat toate contestațiile, magistrații le-au respins. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase:
se resping ca nefondate contestațiile. Se confirmă rezultatele alegerilor, se validează mandatele deputaților aleși în rezultatul alegerilor din 30 noiembrie 2014.
Activistul Oleg Brega, care a candidat independent, ne-a spus că este dezamăgit de, citez, lipsa de voință a membrilor curții.
Degeaba mă felicitam ședinte domnul Tănase pentru scorul pe care l-am acumulat, dar n-a făcut măcar o opinie separată despre dreptul cetățenilor de a fi reprezentați în Parlament și despre dreptul meu de a fi ales fără discriminare.
Și reprezentanții a două partide care acced în viitorul Parlament, PCRM și PSRM, au declarat că nu sunt de acord cu decizia magistraților. Reprezentantul socialiștilor, Maxim Lebedinski:
aceste alegeri au fost cu încălcare gravă a legislației naționale, au fost limitate dreptul la vot a în jur de 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, atât aflați pe teritoriul Republicii Moldova, cât și persoane aflate peste hotarele Republicii Moldova.
Celelalte trei formațiuni reprezentate în viitorul Parlament, PLDM, PD și PL, au salutat decizia curții. Cele trei formațiuni au obținut la un loc 55 de mandate și au început deja negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare. Prima ședință a Parlamentului nou ales ar trebui să aibă loc la 30 decembrie, adică la expirarea 30 de zile de la alegeri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un forum al femeilor de afaceri a cerut astăzi autorităților să adopte legi care ar asigura o cotă de 40% de femei în conducerea instituțiilor publice și întreprinderilor de stat. O inițiativă legislativă asemănătoare despre cota de reprezentare a femeilor în politică a fost adoptată în prima lectură de Parlament vara trecută, dar adoptarea în lectură finală a legii, care ar fi putut afecta listele electorale la alegerile de pe 30 noiembrie, a fost amânată. Tamara Grejdeanu s-a interesat ce șanse de succes are noua revendicare.
În Republica Moldova, femeile dețin o cotă de circa 27% printre întreprinzători, arată datele Federației Naționale a Patronatelor. Această pondere este mai mare decât cea a femeilor cu putere de decizie în politica moldovenească, însă mult mai mică comparativ cu nivelul de reprezentare a femeilor în afaceri în unele țări europene, notează experții. Cristina Harea, președinta Camerei Americane de Comerț din Moldova, este de părere că a venit timpul ca antreprenoriatul feminin să fie susținut printr-un program național, având în vedere dimensiunea de gen, mai ales pentru că în societate rămâne actuală percepția că locul femeii nu este în politică sau afaceri. Cristina Harea:
până ajungem să schimbăm mentalitatea și tradiția societății, cred că e foarte important să aplicăm de fapt acele cote atât de reprezentare în politică, cât de reprezentare în business. Din păcate, practica internațională arată că nu există altă cale, deci până însă aștept să se reeduce o societate, trec mulți ani.
Prezența minoritară a femeilor în sfera investițională este tălmăcită diferit, fie că femeile s-ar teme de povara financiară a unei afaceri, fie că le-ar fi mai greu să obțină credite pentru a face investiții și nu ar avea sprijinul familiei. Un singur motiv l-au menționat însă toate antreprenoarele cu care am reușit să stau de vorbă, și anume frica de a-și asuma răspundere. De pildă, Jana Grosu, care administrează o companie de confecționare a uniformelor școlare, spune că a deprins curajul de a lua decizii de la partenerul de afaceri.
Depinde de atitudinea noastră. Cele mai mari obstacole sunt, cred că, în educația noastră personală. Problema este în a lua decizii. Pentru o femeie este foarte greu să iei decizii. Eu fac parteneriat cu un bărbat în afacere. El m-a ajutat ca eu să pot să iau deciziile și să hotărăsc singură. Bărbații nu iau ei în serios ca femeie antreprenoare. Însă, chiar și în politică, odată ce este pus tipul într-o într-o lege. Eu cred că vom avea mai multă veridicitate.
O altă antreprenoare, Laura Plugaru, care conduce mai bine de 10 ani o afacere în domeniul sănătății, are convingerea că mediul de afaceri este în egală măsură de prietenos, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Diferența este în atitudine, spune ea, întrucât femeile se desprind mai greu de cultura tradițională și de sistemul care le-a educat să fie mai degrabă în spatele soțului. Facilitățile pe care și le doresc femeile, de exemplu unele scutiri de taxe în primii ani de activitate a afacerilor, sunt așteptate de toți antreprenorii, indiferent de gen, susține Laura Plugaru.
Ar trebui de schimbat un pic legislația ca să avem mai multe posibilități la început o afacere. Din 12 ani, cred că vreo 8 ani s-au pierdut cu prea mare efort, s-au obținut rezultatele.
Nu știu, eu n-am simțit discriminare niciodată. Posibil femeile nu au curaj, așa ca bărbații.
Până a ajunge la o reprezentare echilibrată a femeilor în mediul de afaceri și politică, femeile nu au de gând să stea deoparte de actul guvernamental, spune Olga Melniciuc, care reprezintă Asociația Femeilor în Afaceri. Astfel, zice ea, este în discuție formarea unei platforme civice care să ajute femeile să se facă auzite.
Deja sunt careva inițiative de a crea platforme civice în care femeile se poată să construiască dialog cu statul, cu guvernul, cu parlamentul și să devină un jucător care va fi luat în seamă, care poate veni cu propuneri concrete, să înceapă să comunice despre unele inițiative politice.
Participantele la Forumul Național al Femeilor în Afaceri au întocmit o rezoluție pe care o vor expedia guvernului, parlamentului și liderilor partidelor politice, cerându-le să asigure reprezentarea femeilor antreprenoare în Consiliul Economic de pe lângă guvern și în consiliile administrațiilor publice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Organizația anticorupție Transparency International Moldova a estimat că volumul mitei plătit în Republica Moldova în 2014 s-a aflat în creștere și ar fi ajuns la 1 miliard 300 de milioane de lei. Un studiu dat publicității astăzi mai spune că a sporit volumul mitei plătite de simpli cetățeni, nu de firme. Transparency International a făcut estimările pe baza unor sondaje sociologice. Detalii are Diana Răileanu.
Experții Transparency International Moldova au schițat valoarea estimativă a mitei plătite în Republica Moldova pe parcursul acestui an, după ce au intervievat peste 1000 de simpli cetățeni și 500 de businessmani. Astfel, pe parcursul acestui an, volumul mitei oferite de gospodăriile casnice este de aproape 900 de milioane de lei, iar cifra ajunge la 1 miliard 300 de milioane dacă se iau în calcul și plățile informale achitate de mediul de afaceri. Acum 2 ani, când organizația a realizat un sondaj similar, volumul estimat al mitei plătite de simpli cetățeni și oamenii de afaceri era cu 200 de milioane de lei mai puțin. Chiar dacă se iau în calcul rata inflației și majorarea numărului de gospodării, oricum volumul plăților neoficiale este în creștere, constată directoarea Transparency International Moldova. În opinia cetățenilor moldoveni, mai adaugă Lilia Carasciu, că veriga slabă în procesul combaterii corupției ar fi sistemul judiciar.
Care este ramura cea mai, care o considerați cea mai coruptă? Iarăși, aici este vorba de un indicator de percepție. Majoritatea consideră judiciarul, cu ceea ce noi suntem de acord, nici nu din acel sens că cât se plătește mită, cât se primește și așa mai departe, dar din sensul impactului corupției în judiciar. Dacă nu combatem corupția în judiciar, nu vom reuși și în alte domenii.
Raportul prezentat astăzi de Transparency International Moldova mai constată că oamenii simpli dau cel mai des mită în instituțiile medicale, școli și la poliție, iar în topul celor mai des mituiți de către businessmani mai intră inspectorii fiscali și vameșii. Chiar dacă majoritatea respondenților cred că funcționarii corupți ar trebui mai dur sancționați, puțin dintre aceștia au curajul să denunțe cazurile de corupție, se mai arată în sondajul realizat de Transparency International Moldova. Studiul a fost prezentat astăzi în cadrul celei de-a 10-a ediție a Conferinței Naționale Anticorupție, organizat anual de către Centrul Național Anticorupție. De altfel, astăzi, într-un apel către partidele care negociază crearea coaliției de guvernare, 29 de ONG-uri au cerut ca reformarea justiției și combaterea corupției să constituie prioritatea viitoarei guvernări. Din Chișinău, Diana Răileanu, Ciolacanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre sprijinul acordat de o populară soprană de origine rusă separatiștilor proruși de la Donetsk. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org. La Chișinău a fost deschisă astăzi o linie de împrumut de 100 de milioane de euro oferită de Polonia firmelor agricole moldovene pentru a procura utilaje și tehnologii agricole cu condiția să le cumpere tot din Polonia. Proiectele vor fi selectate de o structură moldoveană a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Lansarea creditului polonez coincide cu un raport critic față de activitatea acestei agenții moldovene publicat de Curtea de Conturi. Relatează Valentina Basiul.
Curtea de Conturi spune într-un raport recent că subvențiile din bugetul de stat distribuită de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în 2013 au ajuns la numai 0,3% din proprietarii de terenuri agricole. Sunt firme mari, inclusiv întreprinderi de procesare, care nu au activități de producere, se mai arată în raport. Iar subvențiile pe care le-au primit depășesc suma de 460 de milioane de lei. În raportul dat publicității luni, Curtea spune că sistemul de subvenții, citez, este afectat de deficiențe și irregularități. Am încheiat citatul. Autoritățile care se ocupă de el aplică neuniform cadrul normativ, fără să-și asume, citez, plenar angajamente pentru realizarea unui impact economic și social. Am încheiat citatul. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care va selecta și beneficiarii creditului polonez lansat astăzi, nu a formulat deocamdată o reacție publică la criticile Curții de Conturi. Într-o declarație pentru Europa Liberă, directorul agenției, Petru Malero, a dat asigurări că la linia de creditare poloneză vor avea acces și firmele mici.
Au prioritate atât la subvenții cât și la acest credit toți cei care au putere să o facă. Sunt necesare două lucruri. Capacitatea de a risca și capacitatea de a merge înainte, indiferent de ce se întâmplă. Și atunci și evident că nu toți fermierii pot să o fac. Subvenționarea este un proces care se aplică post factum. Ai investit, ai construit ceva și ce restituire. Ușile sunt deschise pentru toți. Noi nu facem discriminare și nu a fost niciun caz în care sunt închise ușile pentru cei mici. Este alt fapt că cei mici nu prea fac investiții.
Petru Malero a afirmat că anume pentru fermierii mici a fost modificat regulamentul inițial al administrării creditului polonez, care prevedea o sumă minimă de împrumut de 500.000 de euro. Acum și întreprinzătorii mici vor putea cere credite mai mici ca valoare, iar acestea vor fi comasate ulterior în loturi pe domenii. Împrumutul oferit de guvernul Poloniei își propune să ajute agricultorii moldoveni să-și modernizeze tehnologiile și pentru a-i pregăti de standardele europene. Creditul se va acorda până la 12 ani, plus o perioadă de grație de până la 3 ani, cu o dobândă de 3% anual din suma împrumutată. Totodată, antreprenorii vor putea angaja chiar și echipamentele pe care le vor procura, dar vor trebui să contribuie cu maxim 30% din resurse proprii pentru a garanta sumele împrumutate. Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Artur Mihalski, a declarat că regulile de bază la administrarea împrumutului acordat de Varșovia sunt transparența și accesibilitatea pentru toți cei care într-adevăr au nevoie, indiferent de afilierea politică sau zona de proveniență.
Moldova este deja o țară asociată cu Uniunea Europeană și numai foarte puțin în urmă, timp în urmă, au avut loc alegerile în Republica Moldova care oferă o șansă de a merge pe drumul integrării europene, a modernizării, dar în același timp alegerile au demonstrat cât de divizată este societatea moldovenească. Dorim ca acest credit să fie un instrument autentic și să fie un instrument care va uni și nu a diviza societatea moldovenească.
Pentru o mai bună administrare a creditului acordat de Polonia, reprezentanții organizațiilor de fermieri au cerut să fie incluși în comisiile care vor decide cine sunt beneficiarii creditului preferențial. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Populara soprană de origine rusă, Ana Netrebko, rezidentă a Vienei și cetățeană austriacă, și-a surprins zilele acestea admiratorii, apărând la Sankt Petersburg în compania unuia din liderii separatiștilor proruși de la Donetsk și fotografiindu-se cu el la o conferință de presă, ținând steagul așa-numitei Novorosia din estul Ucrainei. Cu detalii, Victor Eschenazi.
S-ar părea că războiul propagandistic angajat de conducerea Federației Ruse cu Ucraina și, prin extensie, cu Occidentul, a intrat într-o fază nouă. Dacă până acum personalităților culturale apropiate de președintele Putin li se cerea să se alinieze politic și să-și dea semnătura pe scrisori de susținere a politicii agresive a Kremlinului în Ucraina, în momentul de față artiștilor li se cer, după toate aparențele, gesturi concrete, bine vizibile și ușor de administrat publicitar. Că soprana Ana Netrebko, solista operei din Viena, o apropiată a dirijorului și directorului Teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg, Valeri Gergiev, s-a afișat deschis în cercurile culturale manipulate de Vladimir Putin, nu este niciun secret. Dar ultimul ei gest i-a surprins totuși până și pe admiratorii ei critici occidentali, tentați într-o primă reacție să invoce naivitatea politică și să-i dea sfaturi bune. Agenția TASS anunța la 7 decembrie că în deschiderea celui de-al treilea forum cultural internațional de la Sankt Petersburg, Ana Netrebko a donat $1,000,000, echivalentul la aproape $19,000, citez, din veniturile ei personale Teatrului Național de Operă și Balet Anatolii Solovianenko din orașul est-ucrainian Donetsk. Într-o primă declarație făcută agenției de presă, Ana Netrebko a spus: la Donetsk am prieteni tineri muzicieni. Ei mi-au povestit cum trăiesc sub bombe, dar că nu au încetat niciodată să vină la conservator la repetiții. Nu sunt om politic, am vrut doar să întind o mână în ajutorul Donetskului. Cu același prilej, soprana anunța că va participa la un concert de cameră în favoarea celor de la Donetsk, împreună cu alte staruri ale muzicii ruse și internaționale. În fapt, la conferința de presă de la Sankt Petersburg, cum o arată clipurile video, Ana Netrebko a spus și a întreprins mai mult decât dă de înțeles relatarea agenției de presă ruse. Ea declara, între altele, că are informații că, parțial, clădirea operei din Donetsk este distrusă. Am hotărât că vreau să-i ajut cât de mult îmi stă în putință. Cred că este lucrul just de făcut, fiindcă arta este artă și ne ajută să trecem prin toate situațiile, era citată Ana Netrebko. Numai că situația este puțin diferită de declarația ei. Clădirea propriu-zisă a operei nu a fost avariată de lupte, doar un depozit în care sunt păstrate costumele, iar o mare parte a personalului artistic al operei a părăsit orașul. Întrebată ce opinie are despre conflict, Ana Netrebko a insistat că ea ar fi apolitică. Este vorba despre politică și eu nu am nimic de a face cu ea. Vreau doar să susțin arta. Problema este că soprana nu și-a făcut donația direct operei sau direcției acesteia. Cel care a luat cecul a fost unul din liderii autoproclamatei, așa zise Republici Populare, Oleg Tsariov, un fost deputat de la Kiev, astăzi dat în urmărire de ucrainieni pentru acțiuni separatiste și aflat pe lista persoanelor împotriva cărora au fost decretate sancțiuni ale Uniunii Europene. Tsariov a profitat de altfel de ocazie pentru a compara, pe aceeași undă ca și propaganda Moscovei, Donetskul cu Leningradul asediat odinioară de naziști și a insistat asupra importanței gestului de sprijin făcut de Ana Netrebko în favoarea separatiștilor. Prima reacție de la Kiev, citată de presă, nota că Diva nu a suflat un cuvânt despre faptul că suferințele muzicienilor din Donetsk și ale operei Donbasului se datorează acțiunilor Republicii de la Donetsk. Altfel, semn că este greu ca soprana să beneficieze de prezumția de inocență politică, ea și Tsariov s-au fotografiat zâmbitori în fața presei cu steagul așa numitei Novorosia. Și nu este deloc exclus ca Ana Netrebko să întâmpină acum, în viitorul apropiat, aceleași proteste și sancțiuni ca și prietenul ei, Valeri Gergiev.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi. Ca în fiecare seară, ascultați în minutele următoare o selecție de comentarii din presa din România. Tania Radu.
România este încercuită, se intitulează un articol semnat pe blogurile Adevărul de Alexandru Grumaz. Analistul urmărește avatarurile războiului energetic. am citat. O face pentru că presa s-ar ocupa excesiv de ce trebuie sau nu trebuie să facă noul președinte al României, în loc să analizeze atent situația din jurul granițelor, din Europa, referitor la parteneriatele pe care România le are de onorat și cu privire la diverse delicatese, spune el, care definesc noua geopolitică globală. Alexandru Grumaz îmbrățișează viziunea fostului ministru de externe polonez Radoslav Sikorski. Este momentul ca România, ca și Polonia în opinia lui Sikorski, să iasă din letargia instalată după aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Este vremea să reconsiderăm poziția noastră față de armată, față de dotarea acesteia și față de resursele pe care le alocăm. E momentul să regândim strategia de securitate națională, scrie analistul. Articolul repune în discuție politica energetică dusă de Rusia în ultimii 14 ani. Extindere a exportului de energie spre spațiul occidental, cu obținerea pas cu pas a controlului asupra rețelelor de conducte, facilități de depozitare și instalații care livrează europenilor petrol și gaze naturale rusești. Banii Federației Ruse au început să curgă spre unele din fostele state componente ale pactului de la Varșovia, scrie Alexandru Grumaz. Și ia ca exemplu mega împrumutul recent al Ungariei de la ruși pentru construcția a două centrale nucleare, alt împrumut care va merge spre Bulgaria, relația comercială a Gazprom cu unele companii energetice din Cehia și cele 70% din necesarul de gaze naturale importate de polonezi din Rusia. Companiile energetice rusești își folosesc vechile contacte din anii comunismului. Este avertismentul acestui analist publicat de Adevărul. Valentina Umescu face pe site-ul Contributor o analiză a guvernării lui Victor Orban în Ungaria, vecină României, și a consecințelor posibile asupra regiunii și Europei. El crede că Victor Orban a intrat în faza finală a epocii sale de conducător minune al Ungariei. Aceasta în ciuda majorității mamut care îl susține, 70% din Parlament. Oricât de paradoxal, spune Naumescu, majoritățile mamut sunt mai fragile decât cele la limită, iar 70% durează de regulă mai puțin decât 51%, am încheiat citatul. Comentatorul e convins că cetățenii Ungariei l-au votat și încă îl susțin pe Orban din lipsă de alternativă în direcția liberală, dar această alternativă se va ivi. În general, spune el, 3 mandate, adică 12 ani la cârma unui stat, atât va avea Victor Orban la finalul acestui mandat de premier, este mai mult decât suportă o democrație adevărată. Oamenii vor dori schimbarea. Am încredere că elitele liberale ale societății civile și politice ungare, câte ori mai fi fiind, și națiunea maghiară în ansamblu vor ști să-i spună nu la momentul potrivit. L-am citat pe Valentin Naumescu. Editorialul României Libere, semnat de Dan Cristian Turturică, discută așteptările cetățenilor României de la noul președinte Klaus Iohannis. Sunt foarte mari, chiar împovărătoare, arată comentatorul. Deocamdată însă, nici Iohannis, nici Partidul Național Liberal nu par să ia în serios această exigență. PNL are nevoie de o serioasă schimbare de atitudine. Cităm, are o șansă imensă de a rămâne multă vreme la putere, scrie Dan Cristian Turturică, dacă folosește momentul actual de slăbiciune al socialdemocraților. Dar pentru asta trebuie să demonstreze că este capabil să propulseze alt tip de oameni în funcțiile de conducere și să-și oblige proprii baroni să facă 10 pași înapoi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Virginia Murariu de la portalul esanatate.md.
Citiți un articol despre HIV. Medicii spun că o mămică HIV pozitivă are șanse să nască un copil sănătos în proporție de 40%, chiar dacă nu a luat deloc tratament antiretroviral. Doctorii spun că una dintre cele mai importante etape este începerea terapiei antiretrovirale, care nu se întrerupe pe parcursul sarcinii și nici după naștere. Medicația nu afectează starea de sănătate a copilului. Femeile nu vor avea dreptul să alăpte testeze, însă este important de știut că acești copii beneficiază de amestecuri de lapte gratuit până la un an. Citiți și despre contradicțiile și părerile împărțite în cazul centrului privat din orașul Ungheni, care este condus de către rudele funcționarului de la Ministerul Sănătății, Alexandru Roșioru. Șeful centrului de sănătate public, care presta servicii pentru aproape 3.000 de oameni, spune că s-a trezit peste noapte când instituția a trecut de la balanța unei instituții medicale publice la una privată.
Cu temele portalului esănătate.md ne apropiem de final. Mâine dimineața începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Ea este urmată de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici Radio